zinu, ka tas ir tas nenovērtējamais atbalsts, ka tev ir tik liela tā ģimene apkārt. Tu novērtē to stipro plecu.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Šodien kā piekdienās ierasts mēs dodamies viesos un šoreiz es Agnese Linka aicināšu tuvāk iepazīt Aļekseievu ģimeni, kas mīt Inču kalnā. Jānis un Linda ir 4 dēlu vecāki un kā paši atzīst, ģimenē tehnoloģiju entuziasti ir kā lieli, tā mazi. Tieši viņu kā vecāku pieredze likusi domāt un saprast, cik svarīga ir mūsdienīga pieeja mācībām, un tieši tāpēc viņi savai dzīvesvietai tuvējā Siguldā atvēruši Latvijā pirmo Steam izglītības centru, kas jau izskanējas ziņās. Kāpēc tas bijis būtiski? Kāda ir viņu kā ģimenes, kurā aug 4 zēni no 2 līdz 15 gadu vecumam dzīve un ikdiena, kur viņi velka robežu starp mācīšanos un izklaidi? Par to visu šai sarunā, ko sākam, kā vienmēr ar iepazīšanos.
Mani sauc Linda, esmu 4 fantastisku dēlu mamma. Pamatā esmu mārketinga speciālists jau vairāk nekā 20 gadus. Bet šobrīd mācu ekonomiku vidusskolas klasēm Siguldas valsts ģimnāzijā un sociālā projekta ietvaros roboskola.lv esam atvēruši pirmo STEM izglītības centru Latvijā. STEM vai jau paplašinājumā STEAM, kad tiek pievienots šis aburts un mākslas nozīmē zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla un matemātika. Tas ir tāds holistiskas izglītības pieeja bērnam. Tiek savienoti dažādi mācību priekšmeti, tiek veidota labāka izpratne par sarežģīto un vienlaikus tiek apvienots gan digitālās prasmes, gan radošums, gan tās pašas inženierzinātnes, kas patiesībā mums Latvijā tik ļoti pietrūkst. Tas ļoti dziļi ir saistīts ar mani pašu un manu ģimeni tādā mērā, ka es redzu, kā auga mani bērni un kas ir tas, kas mums ir pietrūcis šajā ceļā. Un cik ļoti mēs esam kādreiz vadājuši vecākos dēlus uz dažādām nodarbībām, lai tehnoloģijas apgūtu jēgpilni. Skaidrs, ka tehnoloģijas ir mums visapkārt un bērniem gribas skatīties gan telefonus, gan planšetes, gan dators un spēles spēlēt. Un tas viss patiesībā izvērsties arī pat ļoti labi, ja tas ir kontrolēti un ja šīs tehnoloģijas bērniem dod papildus zināšanas, papildus prasmes. Un tas ir arī, kāpēc mēs sākām apskatīt Eiropā šo STEAM izglītības ideju un kā tas tiek ieviests citās valstīs, citās skolās un kāpēc tas tiek ieviests, lai bērniem nevis noliektu tehnoloģijas. Bet, lai bērni mācītos izmantot telefonu jēgpilni, jo vai nebūtu forši, ja pusaudzis iet savā telefonā un uzprogrammē ātri savu mājaslapu.
Būtu, bet vai tas tā notiek? To droši vien noskaidrosim. Kā tev sauc?
Eriks.
Cik tā gadu, ko tu dari šajā dzīvē?
Man ir 15, es braucu ar moci, sēžu pie datoru, nu ko kā jau katrs normāls tīnis.
Mamma teica, ka agrāk tas dators ir bijis galvenās tavas intereses un tagad tas ir mainījies, kāds tā notika.
Jo man ir vairāki draugi, kam interesē motocikli, mototehnika kā tāda, mašīnas un vienkārši viss, kas brauc, beigās mani arī ievilka.
Un dators palika otrajā plānā?
Dators palika otrajā, nu tagad jau trešajā plānā, jā.
Kas vēl tur pa vidu?
Draudzene.
Mācības?
Mācības ir prom.
Kur beigās, jā.
Mm-hmm.
Klau, kā 15 gados var braukt ar moci, tas vispār ir atļauts?
Nu, ar 50 kubīgu, jā.
Jā. Vai tu arī kaut kur trenējies?
Jā, es braucu pa trasi, braucu pa tā saucamajām atļautajām vietām. Tur, kur es dzīvoju pie Inču kalna, ir trasi. Vēl tur Inču kalna karieša, tur viss tas reģions, kur vispār sīk ar krosniekiem braukā.
Agrāk es arī programmējis.
Agrāk programmēju, jā, Pythonu, HTML-u mazliet mācījos. Nu, HTML-s vēl ir, tāpēc, ka man skolā vajag zināt, bet Pythons ir palicis tā.
Kur tu mācies?
Siguldas valsts ģimnāzijā. 9. klase.
9. klase, tas nozīmē, ka lielais pārmaiņu gads ir jau vīzija uz priekšu, ko un kā darīs?
Absolūti nekas nav izdomāts. Ir variants palikt ģimnāzijā, vai ir iet uz Liepājas jūrnieku skolu.
Kuri priekšmeti tev labāk skolā patīk?
sports un pusdienas.
Viens plika man nesen teica sports un starbrīži.
Un kādas vispār ir tavas attiecības ar modernajām tehnoloģijām, ar visu, kas, piemēram, šeit ir pieejams?
Nu, teiksim, manam vecumam es, man tas īpaši nesaist.
Kā tā?
Nu, tāpēc, ka viņi māca lietas, kas būtu jāmāca jaunākiem bērniem, ko man jau skolā iemācīja, pirms es pie tehnoloģijām nonācu.
Kā jums pašiem ģimenē ir bijis ar to tehnoloģiju visatļautību vai ierobežojumiem?
Agrāk bija ierobežojumi, vai viņi tika ievēroti, par to es bez advokāta nekomentēšu. Un jā, apmēram viss.
Nu, bet tu esi izaudzis ar daudz telefonu laika, daudz datoru laika, daudz ekrānu laika, piemēram.
Nu, telefonā es daudz un tikai sēdēju pie datoru. Tur tā. Labi, agrāk arī viens pats spēlēja, tagad es spēlēju tikai tad, ja man ir kāds draugs, ar ko paspēlē uz vienam pašam garlaicīgi.
Tad tavs ekrāna laiks ir pamatā bijis arī lielākoties tieši video spēles?
Nu, spēlīts, jā, uz kompju, uz telefonu drīzāk, TikToks, Instagrams.
Kāpēc tu man saki, ka tev ir tik stingri vecāki, visi citi var spēlēt un tu nevari? Lūdzu, atbildi, bet advokāti.
Mā, jau mums ir ierobežojumi, nav jau tā, ka...
Nu, tad kā sauc tevi?
Mani izolzu Valdēs.
Un cik tev ir gadi?
Man ir 13 gadi.
Ko tu dari šajā dzīvē un ikdienā?
Es darba dienās eju uz Siguldas ģimnāziju, bet tā es vakarā vainēju ar draugiem ārā, vai es programēju, vai es spēlēju datori ar draugiem.
Kur skolā mīļākie priekšmeti?
Datorika vai angļu valoda, nu vai abi.
Kādi pulciņi vai vaļasprieki vai kaut kas tāds ārpus skolas ir ar ko nodarbojies?
Peldēšana būs laikam tuvākais.
Un tad, kad tu programē, ko tu programē?
Šobrīd es paņēmu vieglāko, kas ir Roblox studio.
Tur ir kaut kāds mērķis, ko ir plāns izveidot?
Tas ir kā kur. Ja tu strādā priekš kāda, tad jā. Ja tu pats strādā, tad nepārāk.
Kāpēc tāda atšķirība?
Tad, kad tu pie kāda strādā, tev nosaka, ko jātaisi. Tad, kad tu pats taisi, tu izvēlējies, ko tu taisi. Un šobrīd es strādāju priekš ārzemnieka, kurš man vienkārši iedod darbu un es izdaru priekš tā spēļu naudas.
Tā ir spēļu nauda?
Nu jā, bet viņu, ja te ir pietiekam, tu ir pārvērst naudā.
Viņi mācās šo programēšanu, bet Valters jau ir tajā līmenī, kur pie viņa vēršās citi un palūdz uzprogrammēt kaut kādu daļu no spēles. Un pēc tam tās spēles tajā online vidē viņas tiek tirgotas, viņš saņem ienākumu, tas ir spēļu naudas veidā, protams, bet jā, viņš saņem ienākumu par to savu darbiņu, rodas tā sapratne. Es izdarīju, es nodevu projektu un es saņēmu par to atalgojumu.
Kā tas sākās programēšanas lieta, to ir? Viegli, grūti iemācīties.
Sākums ir grūts, bet nu, tad, kad tu saproti galveno daļu, tad paliek viegli. Bet tā sākās tad, kad man draugs iedeva ideju, ka mēs varam sākt vienkārši taisīt spēles. Un tā mēs arī sākām.
Sen tas bija?
Divas gaņa, jā. Viens vai divi gadi.
Viss sākās ar to, ka patiesībā Valteram un Ērikam bija kādi 5 un 7 gadi. Mēs braukājām regulāri uz RoboHub Rīgā. Pēc tam viņi turpināja dažādus kursus inovāciju skolā. Ēriks gāja arī Kodlandā vēl papildus to Pitonu, ko viņš pieminēja. Un tā viņi ir auguši šajā jomā. Pats galvenais jau ir šīs prasmes, atkal atgriežoties pie tā, lai tas laiks, kas tiek pavadīts pie tehnoloģijām, lai viņš ir maksimāli jēgpilns. Protams, ka būs arī spēlītas, bet ja paralēli kaut vai pusstundu tiek veltīta prasme apgūšanai, tas nākotnē noderēs.
Tad tā visu laiku ir bijusi tāda apzināta jūsu...
Apzināta no vecāku puses, jā, šo laiku maksimizēt, lai viņš ir liederīgs. Jo mēs esam no tiem vecākiem, kas uzskata, ka tehnoloģijas ir labas, kamēr tam ir ierobežojums, mērķis un jēga, jā. Jā, un ierobežojumiem brīvdienās mēs brīvāk tam pieejam, darba dienās ir skolas darbi, tad attiecīgi, protams, ir mazāk. Valter par ēstgatavošanu. Valteram ir hobijas ēstgatavošanu, ko viņš nav pieminējis. Valters bet ļoti labi gatavo ēst. Nē. Olivers arī pieslēdzās. Bet tiešām tas ir arī viņu stiprā puse, ka viņiem kopā patīk gatavot ēst un arī ļoti garšīgi tas izdodās. Paskatās TikTokā vai Instagramā, arī patiesībā sociālo tīklu plusus paskatīties recepti, kā dara kaut ko citu, saraksta, kas ir nepieciešams, vai nu pats aizdodās veikalu, vai mēs kāds aizdodamies, iepērkam sastāvdaļus, un tad izdodās ļoti interesants kūkas vai cepumi, vai nu kaut kas tāds, kas ir nebijis tipiskajam latvietim.
Kā sauc tevi?
Olivers.
Cik tev ir gadu?
9.
Kur tu mācies?
Laurenču sākuma skolā 2. klasē.
Kā tev vispār patīk skolā? Kā tev tur iet?
Labi.
Kas tev vislabāk patīk un padodas?
Angļu valoda un matemātika laikam.
Tev ir arī kāda hobija, vaļasprieka, brīvā laika nodarbes vai pulciņi?
Pulciņi mani kuris, bungas, es kuru es sen spēlēju, no vaļasprieka dators. Un telefons programēju.
Programēšanas pulciņš tētis arī čukst priekšā. Tas arī skolā?
Nē, mājās jābrauc.
Ā, tas ir kaut kas, kas notikt attālināti, jā. Klau, bet tu esi pirmais no ģimenes, kas muzicē?
Lielie prāļi arī.
Nē, visi ir muzicējuši, tikai viņi to nepiemin. Eriks spēlēja ģitāru, Valters pūta trompeti un Olivers divus gadus spēlē bungas. Šobrīd vēlas mainīt uz klavierēm, bet mums jāatved no laukiem, un tad mēs varēsim mainīt uz klavierēm.
Tad jau ģimenes orķestrs arī sanāk.
Olivers vispār vēl ļoti labi dzied un ļoti labi dejo. Pušiem vispār ļoti labas balses, bet viņi nedzied. Tas orķestrs mums ir jāiedzīvina ģimenē.
Man jāiedzīvinās.
Man jāiedzīvinās.
Jums arī pašiem kādam ir kāda saistība ar mūziku?
Es esmu gājis mūzikas skolā, tāpēc kaut kādu brīdi varēju viņiem palīdzēt.
Nu, tētis, nāc pie mikrofonu.
Mans vārds Jānis, esmu 4 dēlu tētis, esmu STEM centra vadītājs un esmu tas, kurš braukā uz izbraukuma nodarbībām un tas, kurš reāli vada nodarbības un stāsta un ir tajās tehnoloģijās iekšā. Principā, tad, kad parādījās pirmie datori, tad mums jau mājās parādījās pirmais dators, nu, protams, tur spēles uz disketēm bija, mēs tur likām pa 10-15 disketēm, lai to spēli dabūtu, tā kā no tehnoloģijām jau mēs jau no pašiem pirmsākumiem, kad Latvijā jau parādījās, jau, nu, jau kaut kas ir bijis. Un tad es ilgus gadus nostrādāju iekšlietu ministrijā, taisni IT sfērā un paralēli vēl no 2014. Gada darbojos ar gudrajām mājām, ar kurām joprojām arī strādāju. Un šitais tā kā vēl loģisks solis, kad nu, tās zināšanas tad nodot arī tālāk jau jaunajai paudzei un lai saprastu. Un ir lietas, protams, kurās jau jaunieši man ir sen garām.
Jā. Par pašu jaunāko ģimenes locekli tad arī jums ir jāizstāsta. Es nezinu, vai viņš pats būs ar mieru teikt, kā viņu sauc.
Viņš grib aiziet paskrīt, man liekas.
Viņš noteikti izklausās, ka nebūs ar mieru. Jo mammu viņam gribēja atņemt, cik šausmīgi. Kā sauc tavu brāli?
Lukas.
Lukas, cik viņš ir vecs?
2 gadi un nezinu kādi mēneši.
Nu, un kāds viņš ir?
Maziņš.
Un vēl?
Mīlīgs.
Viņš salīdzoši špītīgs. Tevis turpinās.
Kā jau mazākais ģimenē, lielākais bosiņš. Nu, viņš ir ļoti gudris, viņam ļoti patīk lasīt grāmatiņas. Šobrīd ir periods, kad ir mašīnas un piemēram, STEM centra atklāšanā. Viņš arī bija atnācis un kad viņš ieraudzīja, kad ar vilcienu brauc, tad viss no turienes viņu nevarēja dabūt projām. Nu, tādas tehniskas lietas patīk. Protams, ir noskatījies jau, kad vecāki pie datora vai pie telefona, tad arī gribās un jau māk un zin, kas jādara. Bet, protams, no, nu, pa jaunu tomēr tam visam. Ir. Nu, un brālis ir pieradinājis, ka multenes paskatīties šādas tādas. Nu, un kā jau mazie, tad ļoti aktīvs, ļoti patīk skriet, ļoti ir īpaši ar Oliveru, ļoti gaida mājās Oliveru, jo Olivers ir arī tās aktīvs, kas ar viņu skrien, spēlējies un darbojas, un tad ļoti, ļoti patīk.
Tam dienu ar viņu spēlējos.
Ko jūs spēlējat? Kas jums sanāk abiem diviem kāds rotaļs?
Pilnīgi nekādas. Kādas?
Skriešana, viņš skrienda tos krokodilu tev pakaļ, un tad tu skrimūks no viņam paslēpes spēlē, ja taču...
Vai tētim un mammai arī var jautāt kaut ko par vaļasprīkiem, vai četru bērnu vecākiem tas ir pilnīgi naivi iedomāties, ka jums ir savas aizraušanās ārpus darba un ģimenes?
Ja mums ir savs jociņš par šo, par brīvais laiks, kas ir brīvais laiks. Bet reizē patiesībā mēs ļoti izbaudam savu laiku kopā kā ģimene. Pirmkārt, mēs darām, es un vīrs, mēs darām to, kas mums patīk. Tātad tu jau vairs nejūties tik ļoti, kad visu laiku strādā. Jā, citreiz ir grūtības, bet tas rada arī prieku. Otrkārt, mēs cenšamies, ka mēs visi esam pēc 4, vēlākais pēc 5 mājās, lai mums ir šis ģimenes kopības laiks, lai mēs tā kā izjūtam šo arī labbūtību, relaksāciju pēc dienas. Nu, un tad maksimāli brīvdienas mēs pavadam kopā vai mājās un brīvlaikus.
Jau kādu laiku arī tā mēģina, nu, nevis mēģina, bet šobrīd arī tā mums jau stingri norunās, ka svētdienās es tieši ar puišiem dodamies vai nu speldēšanu, vai tagad Siguldā ļoti sasnidzis sniegs, mēs dodamies uz slēpošanu. Vasarā mēs braucam ar velosipēdiem, nu, un tā kā mums arī netālu ir stadions, tad mēs, ja viņš brīvs, ja viņš pieejams, tad mēs aizējam paspēlēt bumbu. Ko mēs kopā darām, nu, tas ir diezgan visiem patīk, un visi izbaudam, tas ir ceļošana, kur visiem ļoti patīk. Un kas vēl svarīgi, tad, kad strādā, piemēram, valsts iestādē vai kādā darbā, kur tev ir jābūt no 8 līdz 4 vai 5, tad tu esi tajā darbā, tā kā, nu, tev ir jābūt, un tu nevari. Nu, man svarīgi ir tas, ka es arī pa dienas vidu, teiksim, ar bērniem regulāri piedalos pārgājienos, tad, kad ir pārgājieni, tad, kad meklē tētis, es esmu no tiem aktīviem tētiem, kuri iet ar bērniem pārgājienos vai brauc tur avenes lasīt, piemēram, dažādas lietas, kur var to laiku, nu, teiksim, tas laiks ir, un tu neespiesies, tu vari saplānot. Protams, ir arī citas lietas, ka tu vakarā citreiz ir kāds lieta, kas ir jāizdara, un tad viņa ir jāizdara.
Tas tētis, kurš WhatsApp grupiņā klases vecāku saka, jā, es varēšu ierasties vai palīdzēt.
Tas ir drusku savādāk, man tās WhatsApp grupiņas ļoti nepatīk, es no viņām mēģinu izvairīties, bet man ir fantastiska sieva, kas pieraksta mani šajās WhatsApp grupiņās.
Es parasti esmu tā, kas visās WhatsApp grupiņās atbild, jā, nē, varēsim, nevarēsim, naudu savāksim, viss būs.
Vai Lukas iet bērnu dārzā?
Nē.
Kā jums tā ikdiena tad ir organizēta ar divgadnieku? Un visiem mammas un tēta darbiem?
Ikdiena ir dinamiska. Jo mēs tieši tā kā vīrs teica, no vienas puses mēs varam pielāgot tos savus laikus, no otras puses mums vienmēr viss ir jāsarēķina, lai Lukas ir pieskatīts, lai Lukas ir pieaugušā uzmanībā un viņam ir šī nedalītā uzmanība kaut ko pamācīties kopā, paspēlēties kopā. Nu, un kad brāļi atnāk no skolas, tad jā, tad atļaujam uzlikt kādas multenītes, lai viņi paskatās.
Tad kurš no jums ir bijis bērnu kopšanas atvaļinājumā tagad? Ir jaunieviestā kārtība jau kādu laiku, ka ir jādala tētim jāizņem bērnu kopšanas atvaļinājums.
Mums vēl nebija šie mainītie noteikumi. Es biju bērnu kopšanas atvaļinājumā laimīga, man ikdiena bija lēnāka. Un kā jau Jānis minēja, viņš arī bija tas, kurš šo pusotru gadu braukāja uz skolām. Mums tas Steam izglītības sākums bija ar mobilajām darbnīcām braukšanu uz skolām, kad mēs tehnoloģijas vienojoties ar skolotāju pielāgo to nodarbību skolas attiecīgajam priekšmetam klasei.
Tad var teikt, ka tas ir jums ģimenes uzņēmums?
Jā, tas atkal tā netieši, bet dabīgi ir izveidojies. Mūsu komanda ir vēl plašāka, vēl ar divi skolotāji, bet jā, dabīgi netieši ir sanācis tā, ka mēs ar vīru abi šajā esam iesaistījušies. Un tas tiešām, nu, tas pats pamats nāca caur to, ka mēs redzējām to kā vajadzību. Mēs kā vecāki saskatām to kā vajadzību, ka bērnam skolā šīs tehnoloģijas netiek mācītas, respektīvi, viņas nav skolotājiem pieejamas, un līdz ar to skolotājs jau nevar iedot bērnam to, kā viņam nav. Es varētu patiesībā līdzīgi atsaukties uz naudu, ka arī bieži vien skolā par naudu tiek par maz mācīts, kā bērnam rīkoties ar naudu, kā iekrāt, kā ieguldīt, piemēram. Un tas ar šīm tehnoloģijām ir līdzīgi. Ja to nemācīs, tad arī jaunieši, arī pēc pētījumiem mēs redzam, ka 2/3 jaunieši, jā, viņi TikToku māk lietot vai citus sociālos tīklus, bet cik daudz no viņiem ir apgūši patiesībā digitālo pratību, lai sagatavotu prezentācijas,
vai lai sagatavotu kādus citus darbus. Piemēram, es atceros kādreiz arī, un arī Oliveram šis ir bijis, respektīvi nevar spēlēt spēlīti, kamēr tu neesi uztaisījis manu prezentāciju. Tas bija tiešām mājās viņiem uzdevums.
Ja teiksim prezentāciju par bobukiem.
Jā, vai mēs nepirksim Robloxus, ja tu neuztaisīsi prezentāciju. Nu, respektīvi, it kā sanāk atžgārni, bet tā daļēja motivācija kaut ko iemācīties, lai to spēlītu, pēc tam tad paspēlētu. Tātad mēs kā ģimene, laikam, mēģinam meklēt šo balansu maksimāli kā tām tehnoloģijām būtu, bet lai no tām tehnoloģijām būtu iegūms. Jo, ja mēs skatāmies uz Igauniju, viņi ir ļoti digitāli advancēti. Visi kā sabiedrība, gan kā valsts darbinieki, kas strādā valsts iekārtās, gan privātie uzņēmēji, gan arī bērni ar ļoti augstām digitālajām prasmēm. Un kā tad viņi to ieguva? Ne jau piedzima, vai pēkšņi brīnumainā kārtā tas notika? Tā tad bērni ir mērķtiecīgi mācīti.
Arī Lukas var māka runāt burtus.
Viņi jā, mācās burtus, jā.
Lukas mācās burtus, jā.
Mēģinu viņu pierunāt, es teiktu Tome, bet vēl nesanāk.
Bet mamma teica, ka tu jau arī viņam šādus tādus vārdus un burtus palīdz iemācīties, jā?
Jā, laikam.
Mēs tiekamies Siguldā. Vai jūs vispār esat šajienieši, vai šī ir jūsu puse, jūsu novads?
Mēs esam patiesībā no Cesvainas abervīru. Mēs mācījāmies kādreiz Cesvainas ģimnāzijā.
Cesvainas pilī.
Oh, tas skaisti
mēs pilīm, jā. Nu, tur arī satikāmies Jāņa žetonu vakarā.
Es mācījos 12. klasē, Linda 10. Tu atnāci uz Rīgu.
Jā, tad es atnācu uz Rīgu. Tad mēs Rīgā mācījāmies, strādājām, un tad, kad piedzima Ēriks, tad jau sākām domāt, nu, ka vajadzētu dzīvot kaut kā tomēr ārpus Rīgas, lai var iziet ārā, lai svaigāks gaiss. Nu, un tad gaidījām Valteru un atradām iespēju pārcelties uz Inčukalnu. Mēs patiesībā jau tad skatījāmies uz Siguldu, vienkārši, lai būtu pa ceļam uz Cesvainu, jo mums tātad attiecīgi abiem vecāki ir Cesvainē dzīvo. Un Inčukalns vienkārši tajā brīdī bija privāta māja, kas bija mūsu iespējām atbilstoša, un tad tā arī mēs nonācām Inčukalnā. Bet ļoti forši, maza pilsētiņa. Nav jāsatraucās, ka bērni iziet ārā, ziniet, kā Rīgā ir sevi šobrīd, man liekas, vecākiem ir satraukums. Tad mums tā mierīgi.
Mēs pirms meklējām, mēs izbraukājām patiesībā daudz, kur mēs bijām Salkrastos, Plakatu ciemā. Es pat nezinu, cik mēs, man liekas, kādās 10 vietas dažādas izbraukājām apskatīties. Principā mēs to visu arī darījām, paši remontējām, paši taisījām, paši atjaunojām, uzlabojām. Mm-hmm. Nu, un principā 13 gadus.
Un arī tagad patiesībā mēs paši piebūvējam klāt, jo esam kā ģimene auguši un māja mums jau paliek par mazu. Vasarā puiši krāsoja dēļus, daudz ko palīdz, nesa visu, ko vajadzēja, tur reģipšus, cementa maisas, visu, ko vajadzēja, bet pavasarī noteikti jau tiksim pie paplašinājuma.
Kādam konkrētam istabas to?
Ir cīņa šobrīd.
Nu, pagaidām, jā, notiek viedokļu apmaiņa par istabu sadalījumu, tā jāsaka. Piebūves daļā šobrīd arī tāda plašāka, tā kā viesistaba būs, ka tur jau arī Olivers grib ar Lūkas jau viesistabā dzīvot.
Tad cenāk, ka jūs gājāt iekšā mājā, kas bija atjaunojumi, jūs necēlāt no nulas, jā?
Nē. Jā, nu viņa jā, kamēr Lindero ar Valteru bija stāvokli, es pēc darba, pēc pieciem braucu uz Inčukalnu, pats remontēju, pats sienas krāsoju, nu līdz 10, tad braucu atpakaļ, nu tad mēs Rīgā dzīvojām, tad braucu atpakaļ uz Rīgu, un tad jau, tad, kad Valters piedzima, tad mēs pārvācāmies, lai vieglāk būtu, bet nu tas sanāca tā, kad mēs pirmo stāvu bijām tā kā uztaisījuši kosmētisko, tad varējām sākt dzīvot, bet otrais stāvs bija tā kā senajās mājās bēniņi. To mēs tad pamazām lai gaitā visu izbūvējā, tā atjaunojām, sataisījām.
Bērni Inčukalnā uz vietas nav mācījušies. Brīdī jums tā izvēle uzreiz jau krita par labo Siguldas mācību iestādēm.
Sākotnēji bērni mācījās dārziņos, kas bija Rīgā. Tad palika arvien grūtāk izbraukāt no Rīgas. Mēs tā kā arī darba to vidi pārcēlām attālināti vai uz vietas no mājām. Arī Covid sākās un tad mēs Siguldā tikām dārziņā. Siguldā jau uz Laureņčiem aizgāja mums Ēriks.
Tas sports, jā, to un
jā.
Mums tas vienkārši kā
kā ģimenei arī tuvas tās lietas un tās vērtības. Un tā arī tas dabiski sanāca, ka brālis aiz brāļu, un tad Ēriks, kad izauga, nu, tad kur tagad tālāk vidusskolā vai ģimnāzijā, nu, tad ģimnāzijā, nu, protams, brālis arī Valters pēc tam sekoja Ērikam.
Uz Siguldas ģimnāziju arī tāds kārtīgs konkurss, tāpat kā Rīgā visi plēšās un ņemās pa privātstundām un iestāja kursiem.
Personīgi es baigi negatavojos, bet, nu, jā, ir diezgan liels konkurss. Bet, nu, es droši varu fleksot uz manu lielo brāli Ēriku, kad tiku pirmajā reizē. Viņiem paņēma divas mēģinājumas, lai tiktu iekšā. Man bija pirmajā, un vispār man jāiet šobrīd 7. Nevis 8. klasē.
Kā tad tā? Tev vecāki ātrāk palaid skolā?
Nē, es negāju pirmajā klasē.
Tātad no bērndārs, kad Valteram bija jāpāriet uz pirmo klasi, Laurenčos pirmajā klasē vietu vairs nebija. Bet tajā laikā bija brīnišķīga Valteram pēc tam arī audzinātājas skolotāja Agrita, un viņa teica, nu izpildam testu, varbūt Valters var nākt otrajā klasē. Un Valters to testu ļoti labi izpildīja, un tā viņš pārlēca pirmo klasi, nonāca uzreiz otrajā. Un tāpēc sanāk, ka viņam ir tas gads rezervē. Viņš varēs paceļot nākotnē.
Kāda ir sajūta? Tu esi visjaunākais klasē, jā?
Jā, es esmu visjaunākais, bet nu, tā tas baigi neko nemaina.
Nē?
Nē.
Un atzīmju ziņā arī viss labi, ja visam var tikt līdzi.
8. klasē ir daudz vieglāk nekā 7. Kaut kāpēc. Bet nu jā, visi atzīmēm labi.
Bet visi brāļi ļoti labi mācās tiešām. Kam varbūt kaut kas nāk vieglāk, kāds priekšmets, kam grūtāk, bet apzinīgi izdomā, kas jāizdara, kad jāizdara un izdara. Cenšās izdarīt.
Tas ir nācis pats no sevis vai tur ir jūsu kā vecāku pirksts?
Nu, no manis ir drīzāk nācis varbūt tāds, nu... Gan jau saijies, to mammas noteikti ir tāds vairāk, jā, tāda punktualitāte, tāds, nu, kad jāizdara, tad ir jāizdara.
Nu, jā, es arī cenšos atgādināt, nu, ja ir jāizdara, tad ir jāizdara, kaut vai saraksti sev uz 10 lapiņām, lai atceries, bet, nu, tas, kas ir obligāti, tas ir obligāti. Un ja var kaut kur tā kā ietaupīt ar savu laiku, nu, tad var skatīties, vai tas ir būtiski vai nebūtiski. Valters ir ļoti centīgs un apzinīgs. Olivers un Ēriks, nu, viņiem varbūt citreiz ir nepieciešams šis atgādinājums, nu, vai viss ir tiešām izdarīts. Kopumā puiši paši tiek galā, jā. Es zinu, ka šobrīd arī aktuāli par to pētījumu Latvijā, vai vajag privātu skolotāju, vai nevajag bērniem. Arī teikšu, ka mēs esam ik pa laikam piesaistījuši kādu skolotāju, tāpat, piemēram, matemātika padziļinātāk pamācīties, latviešu valoda, ķīmiju mēs tagad apsveram, ka vajadzētu pamācīties papildus. Tam es piekrītu, ka brīžiem bērniem ir nepieciešams atbalsts, ka tā viela ir apjomīga, cevišķi ģimnāzijās ir daudz, tiešām daudz ko mācīties. Citreiz puši sēž pa divām stundām katru vakaru. Un tie grūtie priekšmeti, matemātika, ķīmija, fizika, kur tā viela ir vienkārši citreiz grūtāk saprotama, ar izlasīšanu ir par maz. Un te atkal no tās mūsu pieredzes, kāpēc šīs tehnoloģijas izglītībā ir tik būtiskas, ja tu apskaties, kā tie spēki darbojās, tas ir savādāk nekā, ja tu tikai izlasi grāmatā.
Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Aļeksejevu ģimeni no Inčukalna. Jānis un Linda audzina četrus dēlus un Siguldā pamazām durvis var viņu abu kopīgi izveidot STEAM izglītības centrs.
Ģimenes studija.
Es jūsos klausoties par to satikšanos un mācīšanos kopīgo Cesvēnas ģimnāzijā, Cesvēnas pilī, tad jūs esat tādi vidusskolas sirdsāķīši, ja, kā tagad mēdz teikt.
Nu, tā laikam tad sanāk, jā.
Diezgan sen, jau ilgu laiku kopā.
Laulībā mēs esam jau 16. Gads jau, un satiekamies, pirms sapredzējāmies. Tī daudz, 7-8 gadi, bet es tā neatceros tagad.
Nu, man bija 16, es skaidri zinu. Jā, ilgi esam kopā, daudz ko arī esam iemācījušies viens no otra. Pēc cerams arī viens otram iemācījuši kaut ko.
Vai jūs varējāt iztāloties, ka būsiet četru bērnu vecāki?
Pa četriem, ja godīgi prasa man, tad pa četriem tā kā nebija iztēlojis, bet manā ģimene arī mēs esam četri brāļi. Līdz ar to man jau liekas jau, ka tas ir pilnīgi normāli, kad, nu, teiksim, tā ir tāds burziņš visu laiku.
Jā.
Jānis ir vecākais, četru brāļu starpā, savukārt es esmu jaunākā, un es arī esmu no četru bērnu ģimenes. Es piedzimu tētim otrajā laulībā, un es savukārt esmu uzaugusi tā kā viena pati, zinot it kā, ka zinu, ka man ir daudz radinieku, bet realitātē es uzaugu viena pati, un man laikam atkal tieši tas burziņš šobrīd ir tāds ļoti patīkams, ka mēs esam daudz, mēs esam kopā, mēs visu kaut ko varam darīt kopā. Jā, es tiešām izbaudu. Es nebiju domājis, ka man būs, varbūt nebiju plānojis, ka man būs četri bērni, bet tā dabiski sanāca, un tas tik arī organiski jūtās pareizi.
Vai jūs esat pamanījuši dažos sociālajos mēdījos arī ļoti kaismīgas diskusijas norit par to, kā varētu motivēt cilvēkus, pārus, ģimenes, sievietes radīt vairāk bērnus un tautas atraudz, kas ir jums, nu, devis, es nezinu, drosmi, apņēmību vai motivāciju kļūt par tik koplu ģimeni?
Es laikam sākšu no otras puses. Man liekas, ka Latvijā pietrūkst ir šī stabilitātes izjūta. Tiešām. Bieži vien tu īsti nezini, kā būs rītā. Tas tā kā gan nodokļu sistēma bieži ir nestabila. Arī uzņēmumi, pat lieli uzņēmumi, jo mēs paskatāmies, strauji mainās, strauji atlaiž darbiniekus. Tāpēc tas, manuprāt, ir faktors, kāpēc Latvijā pietrūkst šo lielo ģimeņu. Jo skaidrs, jo vairāk ģimenē ir cilvēku, jo ikdienā ir nepieciešama lielāka platība, vairāk pārtikas, tātad tur daudz ir šis finansiālais aspekts. Tāpat ir veselības aprūpe, jā, izglītības sistēma. Es domāju, tas viss vecākiem prātā, kamēr viņi tā kā nolēma par labu otrajam, trešajam, ceturtajam bērnam. Savukārt, kas mūs ir motivējis, mēs kaut kā varbūt esam atraduši tādu savu mieriņu, savu stabilitāti, nestabilitātē un paļaušies un nu, vienkārši centrušies arī darīt visu iespējamo, bet būšu arī godīgi, mēs ar Jāni ļoti daudz strādājam. Ļoti daudz. Jānis jau pieminēja, no vienas puses mēs ļoti plānojam to laiku, mēs viņu varam pielāgot, bet bieži ir arī vakari, vēli vakari, naktis, ļoti agri rīti, kad mēs kaut ko daram darbam.
Es piekrītu Lindai, ja mēs runājam par tādu stabilitāti, nestabilitāti valstī, tad, nu, piemēram, ja mēs runājam par bezmaksas izglītību, bezmaksas medicīnu, tad, nu, īsti es teiktu, ka viņas īsti tādas kā nav. Jo, ja, piemēram, bērnam ir klepus un bērnam vajag uztaisīt rengenu vai uztaisīt kaut kādus izmeklējumus, piemēram, kur jāstāv rindā ir pusgads, bet tev bērnu vajag tagad nevis pēc pusgada, un tas viss ir pa maksu, un mēs regulāri ar to rēķinamies, kad mēs ejam pie maksas ārstiem, jo tur ir nākamajā dienā, nu, tas, kas ir vajadzīgs, un par izglītību ļoti līdzīgi. Ir, protams, tā, ka tu varbūt pa skolu kā tādu nav jāmaksā, bet visi tāpat tās mācību līdzekļi, visi apģērbi un tā tālāk, nu, tas nav lēti, un tas viss ļoti prasa. Kā jau Linda teica, mēs arī, principā, esam ļoti aktīvi paši par sevi, tādi, kuriem patīk strādāt priekš sevis, nevis kādam citam. Un tas arī tādu motivāciju dod, ka tu nu, nopelni sev naudiņu, nevis tu pelni kādam citam, un tas arī tā kā dzen uz priekšu, un katrs nākamais bērns tevi vairāk tā kā nu, dzen uz priekšu, un tu neatslāpsti, un tagad mums ir četri bērni, un mums ir STEM izglītības centrs, pirmais Latvijā.
Pirms tam Linda pieminēja arī, ka puiši diezgan agrīni, un daudz ir vēsti uz visu sādiem robotikas pulciņiem, uz to, uz šito, tas jau arī prasa līdzekļus.
Jā, noteikti, un arī vispār ar tas, ko es pieminēju, Olivers gājas bungā, mēs arī maksājām, un Valters uz trompetu mēs arī maksājām. Atkal pretē ir ļoti maza daļa, kas ir pašvaldības apmaksāta. Mēs pierakstījām šogad Oliveru arī uz papildus matemātiku, papildus robotiku, un realitātē nekur netikām, jo tās vietas bija tieši tik maz. Vispār, ja mēs skatāmies, tas sabiedrības pieprasījums pēc interešu izglītības ir daudz lielāks nekā tas patiesais piedāvājums.
Vai šis STEM izglītības centrs būs pieejams skolām, Siguldas skolām tikai, vai visām skolām, vai ģimenēm brīvākos brīžos?
STEM izglītības centrs ir atvērts visiem. Dienas pirmajā pusē no 10 līdz 2. Mēs piedāvājam blokstundas skolotājiem braukt ar klasi. Šobrīd blokstundas ir par maksu, bet mums jau ir sazinājušās vairākas pašvaldības, kuras ir ieinteresētas, ka viņu skolas brauc bez maksas. Nu, respektīvi pašvaldība atrisina apmaksas jautājumu, kas arī, ja mēs skatāmies uz starpvalstu pieredzi, tā arī tas notiek citās valstīs, ka skolotājiem nav
jālūdz nauda vecākam. Un pēc skolas no 3 līdz 7 mēs nodrošināsim interešu izglītību un ļoti ceru, ka Siguldas novada pašvaldība radīs iespēju vismaz saviem novada iedzīvotājiem, iedzīvotāju bērniem nodrošināt šo interešu izglītību bez maksas. Un savukārt sestdienās, pēc oficiālās atklāšanas sestdienās, mēs uzņemsim līdzīgā zinātnes centrs, kā atvērtā tipa centrs, kad varēs nākt arī vecmāmiņas, paskatīties VR brillēs, Parīzi piemēram, vai mammas ar meitām, vai tēvi ar dēliem nākt noteiktos laikos un gūt vienkārši jaunu iedvesmu, jaunus iespaidus. Jo bērns piedzims ļoti ieinteresēts, ļoti radošs, ļoti atvērts visam. Tātad mums vienkārši ir jāpalīdz viņam mācīties.
Es kā mamma staigājot ar saviem bērniem pa zinātnes centriem, gan Cēsīs, gan Tartū, gan Ventspilī, gan Rīgā, vienmēr esmu domājis, kur ir tā robeža, cik tālu tā ir tikai izklaide un kurā brīdī sākās tā mācīšanās. Jo mans kā mammas skatījums uz to vienmēr ir bijis skeptisks, man liekas. Un tās ir kārtējās rotaļas tikai ar digitālām ierīcēm, ar virtuālām lietām, bet to izglītības pienesumu dažkārt no malas kaut kā ir grūti tajā visā saskatīt.
Bet kā tad bērns vislabāk iemācās? Ja mēs skatāmies uz divgadnieku, trīsgadnieku, viņš iemācās spēlējoties. Un patiesībā, jo arī 13-gadnieks un 14-gadnieks ir tāds pats bērns, un tas ir ļoti pozitīvi, jo reizē ar izklaidi viņš iegūs šo mācību faktoru.
Es nekad nesaprotu, vai iegūst.
Es domāju, ka noteikti. To noteikti grūti izmērīt, bet es ticu, ka jā. No tās mūsu pieredzes ir ceļš starptautiski, ka šie STEAM centri vai STEAM izglītības centri tiek veidoti ar mērķi atbalstīt tieši mācību procesu. Zinātnes centrs varbūt plašāks, dažādākas iespējas viņā iekšā, bet STEAM centrs ir tieši centrēts uz šo skolēna bērna zināšanu apguvi. Zināšanas tiek apgūtas gan ātrāk, gan vienkāršāk, gan efektīvāk, gan caur to redzi, pieredzi, kustību, tagad laikā matemātiku, manuprāt, jā. Viņiem paliek ļoti daudz, kas prātā, vienkārši to iegaumē spēlēju. Nu jā, sanāk spēlējoties.
Bet to, ko Linda teica, tie lielie zinātnes centri ir forši pie viņu aizbraukt, apskatīties tās tehnoloģijas, bet lielākoties tu tur aizbrauc, un tu tur pats ej un kaut ko dari. Atšķirība mums ir tā, mums tās nodarbības ir vadītas. Mēs jau izmantojam tās tehnoloģijas, lai bērnus motivētu, lai viņi ar to spēli saprastu un mācītos. Un nu, tās tehnoloģijas, ko viņi izmanto tajos lielajos centros, ir lietas, protams, ko viņi iemācās un tā, bet tur bieži vien ir tādas tehnoloģijas, ko viņi pat nesaprot. Viņi apskatās, ir fan, nu, ir jautri, bet viņiem līdz galam ir saprotams, nu, ko tur, nu, kaut ko, piemēram, arī no pieredzes. Tad, kad es aizbraucu uz skolu vai bērniem vadu, tad viņi, kad ierauga VR brilles, viņi man saka, man ar mājās ar tādas ir. Tad viņi prasa bieži vien man uzliec mums kādu spēli. Un tad es viņiem pasāstu, ka man īsti spēles nav, bet, nu, ir tādi izglītojuši materiāli. Ā, nu, tam mums nav interesanti, bet patiesībā tad, kad viņi ieiet, tad viņiem ir ļoti interesanti. Un regulāri ir tā, kad es bērniem saka, nu, tagad pamācīsimies bioloģiju. Un tad bērns saka, manuprāt, tas bija 8. Klases vai 9. Klases puika. Viņš saka, nu, man tur bioloģija nepadodas, man neinteresē, nepatīk un tā. Un tad es saku, nu, labi, nu, tad paskaties varbūt, kas notiek Vēnesa iekšpusē. Un tad viņš ir tādos uz Vēnesa iekšpusē un izrādās, ka tā bioloģija ir interesanta beigās.
Vārais tikai varu piebilst, ka šīs tehnoloģijas, jās nevar nemaz uzlikt spēles, tur ir slēgtā vide, tur ir tikai mācību procesu un mācību procesu atbalstam šīs tehnoloģijas arī ir domātas. Tur var būt kaut kādi elementi, kas sasaistās ar spēli, ja vai rada šo azartu, ka piemēram ir jātrāp ar bumbiņu 2 plus 2 pareizai atbildai 4, 5 vai 6. Jā, tas tātad ir šis spēles elements, bet mēs jau tagad arī runājam izglītību. Par šo gamifikāciju, man liekas, viņa pareizi saucās. Nu, līdz ar to, jā, šie elementi ir, bet visas šīs platformas ir veidotas un balstītas tādos principos, uz spēlēm tu aiziet nevar. Tev ir jāpaliek visu laiku šajā mācību vidē, var tikai pielāgot priekšmetu, tēmu, sarežģītības pakāpi. Vispār, ja mēs skatāmies uz paaudzēm, jā, digitālie bērni, digitālie mazuļi, viņi jau ir evolucionējuši, viņi jau piedzimē evolūcijas procesā attīstītāki par mums, un mēs kā iepriekšējās paaudzes varam vienkārši dot viņiem šīs iespējas, ieteikumus, kā šīs tehnoloģijas lietot labi, lai viņi nākotnē ar viņām var nodrošināt sev labklājīgu dzīvi.
Tāpat laikā arī no pedagoģijas vides mēs dzirdam, bet īpaši varbūt no vidējās vecākās paaudzes pedagogiem satraukumu, ka mēs pārāk daudz spēlējamies, pārāk daudz digitalizējamies un skolēns izjūt grūtības izlasīt melnu tekstu nodrukāt vienkārši uz baltas lapas A4 vai garākā formātā.
Jā, bet tas jau ir tāpēc, ka mēs esam nedaudz nokavējuši Latvijā. Igaunija tehnoloģija sievieš jau 12 gadus. Latvijā, diemžēl, tā tehnoloģija ieviešana apstājas pie planšetēm un datoriem. Bet citas valstis ievieš tās tehnoloģijas un bērnam ir daudz plašākas iespējas. Piemēram, Dānija, arī maza valsts kā mēs, ļoti specializējas uz robotiku. Viņiem skolās, klasēs pieejami robotika, 3D pildspalvas. Tas, man liekas, kur ir radies nedaudz apjukums Latvijā, ir tā, ka tā planšeta, telefons un dators, ar to beidzās tehnoloģijas. Nē, ar to patiesībā tā ir maza daļa, ar to tikai sākās. Steam tehnoloģijās vispār iekšā ir virtuālā realitāte, paplašinātā realitāte, dažādas sensorās lietas, piemēram, sensorās smiltis, dažādas interaktīvās sienas grīdas, dažāda veida roboti, robotika, 3D, printeri, pilspils. Klāsts ir ļoti, ļoti plašs, un mums ir jāmāca bērniem rīkoties ar tām, bet ja viņš tikai sēž telefonā. Jā, es absolūti piekrītu ap skolotājiem, kurš saka, ka bērns zaudē fokusu, jo sociālajiem tīkliem ļoti strauši.
Jā, nu, vienkārši informācijas plūs.
Jā, jā, un skaidrs, ka ir grūti pēc tam lasīt to grāmatu, jo tur ir daudz lēnāk viss notiek.
Noteikti nav tā, ka mēs tikai nosēdinām pie datora vai pie planšetes vai pie kādas vienalga ierīces, 40 minūtes vai stundu to vien daram. Patiesībā ir tā, ka tehnoloģijas iedvesmo, ne tikai izmantot tehnoloģijas, bet tehnoloģijas arī iedvesmo tās pašas grāmatas lasīt. Nu, es pēc pieredzes varu pateikt, aizbraucu uz skolu, tā bija, manuprāt, pirmā vai otrā klase. Šajās virtuālās realitātes brillēs ir scēnas par pasakām, un tur bija Alise Brīnumzemē. Un bērni to Alise Brīnumzemē skatās, un viņi nonāk pie secinājuma, ka braukšu mājās un lasīšu grāmatu. Kas tad tur ir, un tas tādas motivācijas dod. Un tas pats jau arī ir, teiksim, par kosmosu, par bioloģiju, par jebkuru citu lietu, kad bērnam iedod to impulsu, to motivāciju interesēties tālāk, dziļāk. Tas jau ir tas svarīgais arī tajās tehnoloģijās izmantot. Ko mēs vēl te noteikti arī darīsim un daram, ir sasaistē tehnoloģijas ar dabu. Mums Siguldā ir brīnišķīgas iespējas ar Siguldas takām un nogāzēm un gaujas senlēju izbaudīšana. Un mēs plānojam veidot arī nometnes šajā centrā, kurās mēs izmantosim tehnoloģijas dabā. Ir mikroskopiņi pārnēsājumie. Mēs varam izpētīt jau dabā uz vietas, kā skudras dzīvo vai kas tas paaugu. Patiesībā, ko bērni nedara, bet es ar bērniem pārgājienu uzskatēju. Es esmu parādījis, kā izmantot to pašu telefonu, lai pētītu dabu, jo ir aplikācija, kurā tu paņem nobildi un tev parāda, kas tas pa augu vai kas tas pa koku vai kas tas pa dzīvnieku. Un tas ir lieliski iespēja, kā izmantot tehnoloģijas, tieksim, lai pētītu un izzinātu.
Tāpat laikā var jau teikt, priekš kam mums iet dabā gaujas senlajā, var uzlikt virtuālās realitātes brilles un visu apskatīt.
Nu, var. Tas ir tā kā motivators, es teiktu drīzāk. Mēs nevaram aizlidot šobrīd uz Marsu, bet mēs ar brillēm varam izpētīt, kas tur uz Marsu, lai noticis no tā robotiņa, kas tur jau atrodas. Un ne tikai uz Marsu, ir nu, ļoti daudz. Tāpat mēs nevaram atgriezties vēsturē, dinozauru laikmetā vai izpētīt, kādi laikapstākļi bija tajā laikā vai kādi dzīvnieki. Tur mēs varam izmantot virtuālo realitāti un izzināt šo vēsturi.
Un arī es vēl par tiem pētījumiem gribēju piebilst, ka valstīs, kur jau ir ieviestas STEM un STEM izglītība, un tādu ir daudz, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehija, Itālija, Spānija, jā, visriņķī mums tas jau ir ieviests. Rumānija, piemēram, un ir veikti pētījumi, kontrola grupa ar bērniem, kas izmanto tehnoloģijas, un atkal tie bērni, kam netiek iedot šī iespēja. Un jau ir pierādīts, ka pirmkārt tas paceļ bērna labbūtību skolā, jo viņam šī interese pieaug par mācību procesu un par kopējo mācību procesu. Otrkārt, bērni labāk izprot vielu, saprot lietas, ko viņiem ir grūti izprast, izlasot vienkārši. Un treškārt, sekmes auga vidēji par 30%. Iedomājieties no sešnieku uz astotnieku, vai tas nav brīnišķīgi? Tas nenozīmē, ka vairs nelasa vai neraksta. Tas nozīmē, ka ir vienkārši papildus rīki, kas palīdz iemācīties vienkāršāk, vieglāk, ērtāk, ātrāk, jo patiesībā mūsu bērniem ir jāapgūst šobrīd daudz vairāk nekā mums kādreiz. Tas mācību apjoms un informācijas apjoms kā tāds ir ļoti pieaudzis.
Ko nozīmē ieviest STEAM un STEM izglītību? Tas ir katrā klasē, katru dienu, visu dienu, nu taču nē. Kā mēs varam izmērīt, kurā brīdī pie mums mēs varēsim teikt, ka mums ir ieviests šis izglītības segments vai tā daļa?
Lietuvā šīs tehnoloģijas 2 gadu laikā tiek ieviestas 150 skolās. Tam tika paredzēts tas finansējums un tika atvērti 10 šādi STEAM atvērtā tipa centri, kur skolotājs pierakstās, brauc ar klasi dienas pirmajā pusē, dienas otrajā pusē nāk ģimenes. Un Igaunijā tur jau mēs varam runāt par gandrīz katru skolu, kurā ir STEAM mentors uz vietas un STEAM tehnoloģiju komplekts. Polijā tas tika veidots atkal līdzīgi šī centru laboratoriju tipa veidā, ka tas ir nevis katrā skolā, bet vidēji uz 3-4 skolām Polijā. Pa vidu būtu šāds STEAM centrs, kad skolas piesakās un brauc. Tātad dažādas valstis skatās dažādus šos scenārijus, bet tā patiesība ir viena, ka valstis meklē, kā tātad palīdzēt skolēniem iegūt labāku izglītību, arī pašvaldības meklē, kā noturēt labākos skolotājus, kā pacelt izglītības līmeņus savās pašvaldībās, kā noturēt ģimenes ar bērniem pašvaldībās, jo izglītība patiesībā ir ļoti centrāls jautājums. Mēs kāpēc kādreiz arī ar Jāni skatījāmies uz Siguldas pusi, jo laba izglītība, un tas ir ļoti būtiski, jo bērns taču tālāk dzīvē ir konkurētspējīgāks vai mazāk konkurētspējīgs gan savas valsts darba tirgu, gan patiesībā šodien jau jāskatās ir uz starptautisko darba tirgu. Un tad jautājums, vai mūsu latviešu bērns ir konkurētspējīgs ar Igaunijas bērnu, ja mēs skatāmies starpvalstu salīdzinājumā, kur Igauņu bērnu rezultāti ir topa pirmajās vietās un Latvijas zem Eiropas Savienības vidējā, nu tad kur ir mūsu konkurētspēja?
Radās tā doma kļūt par ekonomikas skolotāju.
Man liekas, dzīvē pie mums ir lietas, kas vienkārši dabīgi atnāk. Es esmu strādājis pirms tam starptautiskajā skolā, bet tur es nebiju skolotājs, biju kā atbalsta personāls direktorei. Un vienkārši esot Siguldas valsts ģimnāzijas vecāku padomē, man sanāca saruna patiesībā vienkārši par skolas dzīvi ar vienu no skolotājām, un tad arī nāca šis uzaicinājums, ka varbūt varētu palīdzēt un mācīt vidusskolai ekonomiku, jo man ir finansista izglītība. Jā, un šis piedāvājums nāca it kā spontāni, negaidīti, bet reizēm man likās, nu, ko vēl labāk es kā vecāks, kā vecāku padomē esošs vecāks varu iedot, kā bērniem izglītību, respektīvi palīdzēt apgūt viņiem ko jaunu.
Un kā tas viss no iekšpuses izskatās?
Tas ir tikko no 6. janvāra.
No 5. pirmās stundas.
Burtiski šonadēļ pirmās stundas. Un man ir priecē tas, ka bērni saka, ka viņi ir ieinteresēti klausīties, ka viņiem ir aizraujoši klausīties par naudu, par to, kā veidot uzņēmējdarbību, kā ieguldīt naudu, kā investēt. Un tas ir brīnišķīgi, jo kad es biju 10. vai 11. vai 12. klasē, es vispār par to nedomāju, neviens ar mani par to nerunāja un man nebija ne mazākās nojausmas, ka tas vispār ir iespējams. Un šodien par to runā un tas jau ir apsveicami.
Šoreiz ģimenes studijā tikāmies ar Aļeksejevu ģimeni no Inču kalna, ar Lindu, Jāni, Ēriku, Valteru, Oliveru, asistējot arī mazajam Lūkasam, sarunājosies Agnese Linka par raidījumu tapšanu, gādāja arī Inga Bēdele. Paldies, ja klausījāties, un atgādināšu, ka ģimenes studija dzirdam arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, bet katru darba dienu no 2 līdz 3 mēs tiekamies Latvijas radio 1 tiešajā ēterā uz sadzirdēšanos.